Додека ја слушате како раскажува, може би ќе посакате да се вратите во средношколските денови, или ако сте средношколец, може би ќе посакате да го смените училиштето и да се запишете во музичкото училиште Илија Николовски Луј, бидејќи токму таму, во насоката за традиционална музика и игра, народно пеење предава нашата денешна гостинка. Ленча Димовска, морам тука да се подсетам, бидејќи има многу со што да те најавам. Професорка во Луи, студентка на Институтот за етнологија и антропологија, играорка, пејачка во вокално-инструменталниот состав Аманет и едноставно влюбеничка во македонскиот фолклор. Здраво и добре ни дојде во подкастот Зошти.
Здраво и добра ве најдов. Чест ми е дека сум дел од подкастов. Прв подкаст ми е, малку имам трема и фала за убавата најава.
Од сето ова што го напоменав, како што најмногу се чувствуваш или може би така влюбеничка во македонскиот фолклор ги обединува сите?
Мислам дека тоа е главната нишка која што ме држи за бидам сите четири одеднаш. Тоа е главната цел која што ги обединува сите, влюбеничка во фолклорот.
Одлично. Инаку, многу паси почнуваат во детството, па ти кога и како свати дека ова е тоа кон кое што ти треба да целиш и каде што сакаш да се надградуваш?
Не сватив, туку моите ме запишаа на играорна, она во прво оделение која делат флаери. И некаде во трето оделение, ухова, никогаш не сум го кажала, во трето оделение сакав да се откажам. Ми се отпишаа сите другарки и мама ми кажа, седи, кај ке одиш? Седи тука, си почнала и продолжи. Фала и многу. Затоа што од некаде 5,5 години сум во играорно друштво, играв до втора година средно, а успат ми се роди желбата, гледајќи ги повозрасните, дека може тоа да ми стане професија. И некаде на 13 години открив дека знам да пеам. До тогаш бев само играорка.
Како откри?
Се јави потреба за пејачка група во играорната и аудиција се правеше, кој знае да пее, кој не знае, кој има слух, кој нема слух. И така излезе дека имам слух, јам знам да пеам и пеам до ден денеска.
Во неколку аматерски ансамбли имаш работено и со почетни групи, повторно во оној период каде што може би некој ќе свати дали е тоа за него или не. Зошто најмногу децата се запишуваат на играорна? Тоа е нешто кое што е насока од родителите, може би некаква семејна традиција дека некој предходно во семејството одел на играорна или?
Тоа е едната од причините, другата е друштвото. Многу клучен фактор е дали ќе се запише најдобрата другарка од клас, од клупа. Потоа, дали во местото во кое што, бидејќи Скопје, вистина големо, и дали станува збор за поприградските населби или централно подрече, најчесто во приградските населби, тоа им е центарот на децата, се се случува во училиште, до завршување на часовите и после тоа има некои секции, и најчесто единствена, ајде да кажам, до одредена возраст, социјална активност пост часови е играорна, поодат како цело оделение. Така што различни се причините зошто се почнува, ама некај секој дете, меѓутоа кај некој се јавува и талент, и желба, потоа тоа да прерасне во професија.
Како е во Луи? Интересно е дека ти не си многу по возраст далеку од учениците на кои што им придаваш, имаш 23 години. Така што, еве, прво, како те доживуваат, вака како помлада професорка?
Блиско. Имаа доверба. Иако сум добар другар и не издавам тајни, знаат да дојдат и да зборуваат со мене и не чувствуваат, иако јас тоа го кажам, јас немам проблем дали ќе ми речат ти или вие, затоа што тоа е таа една бариера која не дели. Меѓутоа, се чувствуваат слободни и разбрани. Фала Богу, ги разбирам. А инаку во Луе, убаво интересно. Оваа година има многу интересна случка. Во прва година имаме две ученички, бидејќи од минатата школска година сум дел од професорите. Имам две девојчиња кои што започнаа кај мене во тие аматерски ансамбли кои што ги спомна. И сега сум им професорка. И така ги знам од мали, сега се веќе големи девојки. Меѓутоа, стабилно чекорат во овој свет.
На часовите по народно пеење каде предаваш ти, зборувате и за значењето на македонските народни песни. Во една прилика ми спомена дека тоа е еден од поинтересните часови или вака поинтересни теми кои што ги обработувате. Зошто?
Да се испее една песна е одговорност. Да се испее една традиционална песна која што опеува време, која што нас нешто ни е непознато, туку како да е пред 100.000 години, е предизвик. И сега, за да се доближиме ние до песната, најпрво мора да видиме каква е таа песна. Машка, женска, групна, индивидуална, со музичка придружба, без музичка придружба. И следен доаѓа текстот. Она што го викаат емоција. Треба да внесеш емоција во пеењето. Мора да го разбереме текстот. Најчесто тоа е на диалект некаков. И носи своја приказна. И многу интересно, ако во основно училиште учевме дека ние сме живееле во патриархат, дека многу од работите биле табу, биле срамота, не требало да се зборува, да се кажат, на факултет на етнологија и на антропологија учевме дека постои реален и совршен реална и совршена реалност во која што живееле луѓето, односно како треба вистина да изгледаат работите, текстовите на песните. Навидум читаме тука, отишла на вода, нешто за некое дрво се пее, за нешто, ако ќе се она позадинско подтекстот што викаат актерите, излегува многу еротика, многу женска сексуална енергија внатре, многу емоции, многу љубов, многу мака и болка. И кога тоа ќе им се објасни на децата и генерално на секој пејач, јас така ги истражувам песните, се соживувам со таа, со девојката која што пее, со таа во приказната. Буквално како актер. Вика, ти ако ги глумиш, ако го глумиш дејството, тогаш не си оригинален. Ти треба да се соживееш со улогата што ја играш. На некој начин и пеењето е така. Треба се соживеам со текстот на песната. И еве еден пример. Вика, сношните пратив на вода Керко, кој ти ги скрши стомните. Темнина беше мамо, не видов, мнозина беа не познав. Как да го малу загледав, как да ми беше либето. Колку. Давај ме мамо за него, оти сама ќе одам по него. Цела една убава приказна, така навидум наивна, меѓутоа со многу подлабоко значење. И да, меѓутоа, многу е потешко, сега, например, јас, бидејќи со дедо ми пораснав и многу работи ми беа јасни, некако самата почнав да ги откривам текстовите, иако и професорите со мене работеа на тоа. Меѓутоа, сега јас прво треба да ги вратам. Замислете си. Во една соба, живееме, мајка, керка, брат, татко, баба, дедо, стрина, сите. Сега се случува тоа. И сега тука има подпрашање. А вака? А така? И најчесто прават паралела, како на некој филм, како на некоја серија и така натаму. Ама се успева, онака. Веќе имаме напредок кај што они самите се свестуваат. Веќе ги, како да ги одгатнуваат загадките.
И тоа се оние часови каде што предпоставувам баш следат. Се одадоше со внимание.
Јас моите ученички и ученици, имам и момци, да си ги пофалам, следат со внимание, да. Народно пеење е индивидуална настава и мора да кажам дека насоката за традиционална музика игра е единствена на Балканот и ние во Македонија, кај што имаме изучување на народно пеење во средно училиште. Е индивидуална настава, јас и ученикот или ученичката, односно повеќе професори, околу 6 професори предаваме народно пеење. Каде што еден на еден се разговара за многу теми и нормално се пее и се работи и се посветува тука и на пејачката техника многу внимание, меѓутоа пак ќе кажам ништо без ова едно целокупно соживување. Всушност народното пеење е онака соживување на цела симбиоза на повеќе работи во еден.
Споменавме каква е символиката или какви се пораките, значењето кое што се прака преку македонските народни песни, како тоа ти им го доближуваш на младите, а кои се пораките пак што им ги праќаат, еве може би да речеме новите музички правци на младите, некои слушаат трап на големо, некои слушаат турбо фолк, што е со тие текстови, што со тие пораки кои што допираат до младите денес?
Јас имам еве искуство, додека не им го кажав ова како финта, ајде буквално финта со текстовите, не беа ни свесни за тоа. Меѓутоа постои многу како тренд да кажам, кој што не сум поддржувач на тоа, со еден куп лоши работи во текстовите, од тоа, не знам, од женската подчинета улога во текстовите до насилство, промовирање до се нешто. Не сум поддржувач на тоа, меѓутоа не дека треба да ги лишиме од тоа. Затоа што треба да го треба да станат свесни и сепак мислам дека тука родителска грижа треба и не треба да им се забрани да ги слушаат музичките правци и музиката која што се создава, меѓутоа треба да бидат свесни за тоа што го слушаат. Треба да му пристапат малку аналитички, кое што сепак сметам дека е од дома. Буквално родителот да знае што му слуша детето, да знае да му објасни што тоа значи и дека како наше баба ми имаше многу интересен израз, викаше филмовите се представление, сине. Значи, да им кажеме дека не е тоа реалниот свет, што го слушаат, исто како што се гледа на филмови и во музиката, дека секогаш има пак една друга реалност, за која што треба малку повеќе да се зборув.
Младите со кои што си обкружена и во Луи, па и на факултет твоите колеги студенти, ти е до нив допрела традицијата, традиционалната музика, фолклорот, но што е со останатите сега, бидејќи ти си обкружена со оние до кои што дефинитивно допрела, не знам колку можеш да имаш печаток баш за сите, меѓутоа како е...
Имам и такви до кои што има допрено и такви до кои што нема допрено. Не знам, извикот, секогаш кога го давам, аман, Лено, аман. Тоа име нешто што име страно. Оние до кои што е допрено, не се сите разбудени под сите прашања. Многу често имам колеги кои што се или само играчи, или само пејачи, или само музичари. Или пак се излезени од средното, имаат познавање од сите три аспекти, или носија и така натаму има повеќе. Меѓутоа, се концентрирани на едно. И тука нема многу полемизирање околу тоа. Кога ќе дојдеш, јас дојдов во средното музичко и почнам да размислам каква слика оддавам со тоа што го правам на младите после мене. Меѓутоа, се додека не се соочив со тоа, воопшто не ни размислов на таа страна. И се од друга страна, овие кои што слушаат ајде рап, трап, поп, кои што викаат уј, тоа, народно, фолклор, често се употребува зборот селјачко, или не знам која бе в средно знае да ни кажат вие опинчарите. И тоа наведоме пежоративно, навредливо, ама од друга страна не е навредливо. Како одминува времето и како со тие луѓе станувам поблиска како пријател, почнуваат да ме ценат и да ми ја ценат работата и да ме почитуваат и као откровение, као просветлување да добиваат, почнуваат да го засакуваат и ти вика, као, оке, ја тоа нема да го пеам, нема да го играм, ама ќе дојдам да го изгледам концертот кој што го имаш или да и слушам музиката и знаат коментар да речат, ова е многу јако. Но, например, не знам, гајдата, која, и се почести ќе бидат, свесна сум дека тоа време доаѓа, никс на жанрови. Создавање на нова музика која што, например, трескам се, не знам, рок бенд со гајда, иако имаме пример за тоа, меѓутоа, ќе го имаме и во денешно време во Македонија во 21 век да се создава таква музика, да се мешаат стиловите. И ако бевме сведоци на едно раздорје, сега некако како да доаѓа време на сплотување.
Во денешен аспект, драго ти е што си опинчарка?
Да, да. Опинокот е нашиот барок. И... горда сум дека опинокот е нашиот барок, затоа што супер ни изгледа Скопје и туристите сакаат да се сликаат и мене ми е убаво, да не се лажеме, убаво е да се види, сега колку ги чуваме градбите, не знам, меѓутоа убаво изгледа. Тоа е една европска, западноевропска култура, од истото време во кое што тука кај нас се носел опинокот, нашите баби, прабаби и така натаму биле земјоделци, биле сточари, се занимавале со нешто друго, меѓутоа имале цврсто вкоренети вистински вредности. И биле едноставни, но многу мудри. И од тој аспект многу ми е драго дека опинокот е мојот барок.
Како на младите фолклорот и традицијата може да им станат, како што се вели, кул или по-ново со новиот речник Сигма? Дали воопшто треба, спомена, секој треба да си слуша што му лежи на душа, може би, но треба ли да се трудиме, велат нели со сила убавина не бива?
Да.
Треба ли да се трудиме некако, на кој начин?
Не со сила да ги присилуваме, мора да одиш на игра орна. Меѓутоа, сметам, и тоа е еден од правците за кој што моите колеги се поборници, да влезе во основното образование како предмет. Фолклор. Се ќе изучуваме. Малку носија, малку пеење, малку играње, малку традиција, малку народна кујна, обичаи, верувања. Значи, се што може да опфати од етнолошки, етнографски, етнокоролошки аспект, етномузиколошки и така. Нам помалку од се народниот фолклор. Иако ние го имаме малку под физичко, малку под музичко, треба да се оддели како предмет, затоа што таквото непостоење на предмет повлекува да имаме срам. Затоа нас ни викаа опинчари и као се срамевме од опинокот. И како доаѓа времето да видиме колку надвор повеќе не ценат кога ќе отидеме, а дојдеме тука нема. Ние имаме еден или два фестивали на ниво на Скопје и помалите градови има еднаш во годината. Сите организираат барем еднаш во годината некако фестивал. Меѓутоа, малку е целото тоа популаризирано. Значи, треба да има... Ајде... како предлог. Национален ден на фолклорот, кој сите ќе го славиме тоа, затоа што сите дома имаме барем по едно парче од носијата од баба останато. И кога тоа така малку ќе ни се, буквално ни се сервира, значи кога што повеќе имаме присуство на нештото, на крајот на денот на социјалните мрежи, толку ќе ни биде по-нормално, ќе го нормализираме. Сеја некако го гледаме као табу, као срамота, као заостанато, застарено, не е модерно, не е во тренд, не е сигма, така. Значи, само повеќе треба го пласираме и тогаш ќе... А, да, на крајот на денот има деца кои што не се талентирани или едноставно не го сакаат тоа. И мене мама ќе ме правеше докторка, па не станав докторка. Така што да, со сила не била убавина. Меѓутоа треба да знаеме од кај доаѓаме.
Кога дојдовме на изложбата Алки во Музеот на современа уметност, каде што всушност беа изложени дел од колекциите на македонските колекционери на народни носи и интересот на младата публика која што беше таму, вака ми се чинеше баш впечатлив и тогаш всушност човек сваќа дека има некој кој што има што да понуди, има друг кој што сака ова да го прими. Така што ете, колку и таквиот начин на представување, на здружување на силите на оние кои што се движат во тие кругови, може да донесе нешто добро.
Тоа беше еден многу убав пример од сите четворица, Коки, Дамјан, Шериф и Бојан. Они беа всушност алката и тоа беше еден убав пример, показател дека може да се сплотиме, односно дека сплотени сме посилни. И младите кои што беа таму, дел од нив се членови на културно-уметнички друштва, дел се од средното музичко, потоа дел од ансамблите Скопски има организирано да цела играорна буквално се ја однесат во музеј да ја види изложбата. И има интерес и треба повеќе такви примери да има. А они се работници и допрва ќе има од нив нешто да се види.
Таму те слушнавме и како пееш. Се сеќаваш што точно пееше? Си расположена да ни запееш сега? Тоа или нешто друго кое што во моментот?
Таму пеев песна која што беше во соодно со костимот кој што го носев. Сум расположена да ви запеам, не знам што да ви запеам.
Што ти лежи тебе на душа во моментот?
Еве, ајде кога бевме кај текстовите, нешто интересно, многу интересна песна, егејска е песната инако. Совке мори, совке, кога јас да дојдам, кога јас да дојдам, совке, кога ке си сама. Утре дојди Ѓорѓи, е света неделя, мајка, татко Ѓорѓи, црква ке ми одат. Ова пример за водење љубов во минатото.
Така, токму за она што зборувавме, да. Дека кога ќе се погледне вистинското значење, односно кога нема површно да се прими текстот.
И продолжува интересно на таму текстот, ама еве нека истражат. Совке мори, совке, се вика песната.
На изложбата која што ја споменавме, отворивме со тебе муабет и за тоа на кој начин вештачката интелигенција, иако е производ на новото време, може да помогне до младите да се доближи старото време. Па, кои се тука главните предности и каде, имаме ли некаков ризик?
Ризик нема. Уствари, има ризик од неточни информации. Тоа е единствениот ризик, да не се подпираме слепо на тоа што го читаме. Иако ChatGPT е интересна алатка и многу им помага, често знае да даде неточни информации. Сепак, информациите и податоците треба во книга да се барат. Меѓутоа, има супер примери кај што наши колеги во моментов работат на дигитализација на одредени процеси. А од друга страна, ChatGPT е паметен. Јас го прашав, дај ми ја пред да дојдам, која е поврзаноста помеѓу барокот и опинците. И ми рече, иако се во ист временски период, се на сосема различни страни во Европа, ама може да се направи низ различни таму предлози каде може да се види поврзаноста. И последното беше во современ контекст, може да се употреби во одредени изложби, работилници и така натаму. Така што тоа е една добра... добро широко отворено поле за ново создавање, за ресоздавање и реконструкција на истото. Ама треба се внимава да не од погрешни податоци. Само на тоа треба се внимава.
За крај би те прашала, што си слушаш вака по дома?
Од музика? Се. Се, а кога сме кај традиционалната, секогаш ги барам црно-белите снимки.
Тоа е она што те плени.
Да.
И благодарам многу за денешното гостување и продолжи да ја шириш таа вибрација која што од тебе извира, а за која што те мотивира македонската традиција и фолклор.
Фала многу, фала на поканата. Уживав.
Се надевам дека и вие уживавте во нашиот разговор во подкастот Зошто со нашата денешна гостинка, влюбеничка во фолклорот, Ленче Димовска.